ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยทำเนียบขาวได้ออกมาประณามตุรกีที่ประกาศขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐถึง2เท่าตัวเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐขึ้นภาษีในสัดส่วนที่เท่ากันกับสินค้านำเข้าจากตุรกีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะขณะที่กาตาร์ก็ขี่ม้าขาวหนุนลงทุน 15,000 ล้านดอลลาร์ไม่สนความบาดหมางระหว่างสหรัฐและตุรกีโดย CNN และ Reuters รายงานว่าความร่วมมือด้านการลงทุนในครั้งนี้มีขึ้นในวันพุธหลังจากการหารือระหว่างชิคอาเมียทามิมบินฮามัดอัลทานีเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์และประธานาธิบดีเรจิปเทยิปเออร์โดวานที่กรุงอังการาของตุรกีซึ่งได้ข้อสรุปว่ากาตาร์เตรียมลงทุนในตุรกีเป็นมูลค่า 15,000 ล้านดอลลาร์ค่ะและในวันเดียวกันนี้ทางการตุรกีก็ได้ประกาศปรับขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐถึง2เท่าซึ่งจะทำให้ต้องเก็บภาษีนำเข้ารถยนต์สหรัฐที่เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ120เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละ140นอกจากนี้ยังกระทบกับสินค้าจำพวกข้าวผลไม้ยาสูบถ่านหินและเครื่องสำอางที่นำเข้าจากสหรัฐด้วยโดย2ปัจจัยดังกล่าวทำให้ค่าเงินลีราของตุรกีแข็งค่าขึ้นร้อยละ6เมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์หลังจากที่สหรัฐปรับขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากตุรกีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่าเงินลีราร่วงหนักถึงร้อยละ35ทีเดียวขณะที่โฆษกประจำทำเนียบขาวซาร่าแซนเดอร์สระบุว่าการที่ตุรกีสั่งขึ้นภาษีสินค้านำเข้าเพื่อตอบโต้สหรัฐนั้นเป็นสิ่งที่น่าผิดหวังและเป็นการเดินหน้าไปในทางที่ผิดของตุรกีค่ะต่อกันที่รัฐบาลสหรัฐมีมาตรการลงโทษกับบริษัทสัญชาติจีนรัสเซียและสิงคโปร์ที่ละเมิดกฎการค้ากับเกาหลีเหนือหวังสร้างแรงกดดันให้เกาหลีเหนือยุติโครงการนิวเคลียร์ค่ะโดยกระทรวงการคลังสหรัฐกล่าวหาว่าบริษัทต้าเหลียนซันมูนสตาร์อินเตอร์เนชั่นแนลโลจิสติกเทรดดิ้งและบริษัทในเครือที่สิงคโปร์ได้ปลอมแปลงเอกสารเพื่อขนส่งแอลกอฮอล์และบุหรี่ไปยังเกาหลีเหนือคิดเป็นมูลค่ากว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีนอกจากนี้ยังกล่าวหาว่าบริษัท Profinex ของรัสเซียละเมิดมาตรการคว่ำบาตรขององค์การสหประชาชาติในการให้บริการท่าเรือขนส่ง3แห่งทางตะวันออกของรัสเซียเพื่อใช้ในการขนส่งน้ำมันให้เกาหลีเหนือซึ่งผู้บริหารของบริษัทก็ถูกขึ้นบัญชีดำในประเด็นดังกล่าวด้วยทางนี้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจกับเกาหลีเหนือของสหรัฐได้กำหนดให้ห้ามเคลื่อนย้ายทรัพย์สินของเกาหลีเหนือที่มีอยู่ในสหรัฐรวมทั้งห้ามไม่ให้ชาวอเมริกันทำธุรกิจกับเกาหลีเหนือจนกว่าเกาหลีเหนือจะทำตามเงื่อนไขในการปลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างสมบูรณ์ซะก่อนส่งท้ายกันที่ผู้นำรัสเซียเผยว่าผู้นำจีนเตรียมเยือนรัสเซียในเดือนกันยายนนี้เพื่อขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนระหว่าง2มหาอำนาจโลกค่ะโดยเป็นการยืนยันของสำนักข่าวทัสและสำนักข่าวรอยเตอร์ซึ่งรายงานตรงกันเมื่อวันพุธว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียได้เปิดเผยว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนจะเยือนรัสเซียในเดือนกันยายนนี้โดยจะมีแผนเดินทางมายังเมืองวลาดิวอสต็อกทางตะวันออกของรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมเศรษฐกิจที่จะมีขึ้นในกลางเดือนกันยายนทั้งนี้ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนระหว่างจีนและรัสเซียอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นโดยอ้างการเปิดเผยของผู้นำรัสเซียตามรายงานของทัสที่บอกว่ามูลค่าการค้าระหว่างจีนและรัสเซียนั้นเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ50ในช่วงแรกของปีนี้และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 100,000 ล้านดอลลาร์ได้ภายในปีนี้ค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวันวิโอเอวอชิงตัน